Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De siste årene har det vært store endringer I aktørbildet på norsk sokkel. Selskaper som ikke fantes for få år siden nå blant de største oljeprodusentene I Norge, men store internasjonale aktører vekke. Hvorfor har det blitt sånn? Hva innebærer det for norsk sokkel? Og hva betyr krisetider for sånne endringer? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. Og denne episoden skal handle om endringer blant de største selskapene på norsk sokkel. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som sjeføkonom I SR Bank. Velkommen, Kyrre.
Tusen takk, Ola.
Temaet I denne episoden tar utgangspunkt I en artikkel jeg har skrevet på den siste tida. Og I den artikkelen har jeg lagt en oversikt over de 10 største produsentene på norsk sokkel, basert på tall fra oljedirektoratet. Jeg tenkte jeg kunne lese opp den lista først, og den selvfølgelig, Equinor ubestritt på topp, så kommer Petoro som forvalter statens egne eierandeler på sokkelen, og deretter så kommer Vår Energi, Total, Aker BP, Lundin, Wintershall Dea, ConocoPhillips, Shell og OMV. Hva det første du tenker når du hører den lista, Kyrre?
Det vel litt sånn, hva føler du nå, spørsmål?
Ja, må ha noen av de også.
Ja. Nei, for det første så det klart at det norske eierskapet troner jo fortsatt på toppen. Equinor, som du sier, definitivt størst, og Petoro med en god andel. Og så det vel det at det et nok så blandet felt bak der. Det ikke noen sånn klare, hvis vi skal kalle det nummer to etter det som representerer det norske via Equinor og Petoro. Så det kan kanskje være en sånn tanke at hvem liksom den klare nummer to på lista her? Eller får vi en sånn situasjon med en veldig stor aktør og mange små som av ymse årsaker ikke kommer til å liksom ta den der klare nummer to plassen? Så, og verdens største oljeselskap savner jeg også da.
De der ikke lenger. Det skal vi komme litt tilbake til, men det var et par ting som slo meg også her, og for det første så det jo sånn at hvis vi bare ser 5 år tilbake I tid, så var det flere av disse selskapene som høyt på denne lista som ikke engang fantes. Og går vi 15 år tilbake I tid, så var det enda flere av selskapene som ikke hadde aktivitet på norsk sokkel, eller var veldig små. Og en annen ting som verdt å merke seg jo at åpningen av Johan Sverdrup-feltet alene har ført til betydelige endringer på denne lista fra tilsvarende lista I fjor da. Blant annet så har jo Lundin gjort et kraftig byks på lista, fordi at de har en stor eierandel I Johan Sverdrup, og det var jo også de som gjorde det første Sverdrup-funnet I 2010. Hvorfor det sånn at aktørbildet har endret seg så kraftig på norsk sokkel, Kyrre?
Vi kan nok tenke oss at Norge har jo lenge vært et attraktivt område. Siden vi fant olje I 1969, så har man jo også hatt ulike sånne runder for å få inn aktører, og senest med leterefusjonsordningen på begynnelsen av 2000-tallet, 15 år siden cirka, for å liksom få et litt større aktørbilde. Samtidig så det jo også sånn at vi ser at ressurssituasjonen, nå vel oljedirektoratet sier at omtrent kanskje halvparten av ressursene tatt opp, så man ikke lenger for en del av de større liksom definert som en sånn klart vekstområde da. Produksjonsprofilen med Sverdrup så har den jo steget noe, men samtidig så hvis vi ser den litt lengre banen så det kanskje sånn at en del av de store eller største aktørene de ønsker å komme inn I markeder der det potensialet for større vekst da. Så vi kan si at sokkelen går nå inn I en mer moden fase, og da det kanskje også naturlig at den type aktører som nå kommer inn, ikke så avhengig av liksom å få de hva skal man si, enorme volumene, men kan nøye seg med å fordele den kaga som på norsk sokkel. Da. Og det kan jo for så vidt være bra for sokkelen også. Altså, hvis du tenker Exxon for eksempel, et veldig stort selskap som hadde en betydelig posisjon I Norge, men for Exxon totalt sett så var det jo en liten posisjon. Og da når den transaksjonen kom, så kan man si at det ble et større fokus da når den porteføljen blir fordelt ut på andre aktører som mindre og mer spesialiserte. Så det ikke, for, sånn, fra et norsk ståsted, så det ikke nødvendigvis negativt det som nå skjer også. Man må se det et lys av at norsk sokkel mer moden, og kanskje det kreves en annen type aktører enn det det har vært.
Mm. Du var inne på det nå egentlig og tidligere også, at vi har fått nye selskaper inn, men samtidig så har jo enkelte store internasjonale selskaper forlatt norsk sokkel. Og mest markant jo som du nevner Exxon Mobil, som nå har solgt alle sine eiendeler ute på sokkelen, til det som nå heter Vår Energi I to bolker solgte de eiendelene. Og så har vi jo også BP, den britiske giganten, som heller ikke har egen aktivitet her, men som medeier I Aker BP. Så det jo to eksempler. Du var jo inne på det, men det et negativt tegn for norsk sokkel at disse store selskapene ikke vil være her lenger?
Jeg tror nok en del av de som har vært med lenge på sokkelen har sett at det å ha sånn som Exxon som største selskap, at de liksom interessert og engasjert I når sokkel har vært en styrke, liksom illustrerer at det en betydelig interesse blant det største oljeselskapet I verden for når sokkel. Så jeg tror nok at noen synes at det var negativt, ja, at de trekker seg ut. Samtidig, sånn som jeg vurderer det, så det en norsk sokkel I endring, og vi kan ikke bare se på selgerne, vi må også tenke at okay, det noen nye som kommer opp her, bygger seg opp, interessert I det, Norge blir viktig for dem. Og både vår energi, som da både består av gamle, eller enig da jo med å eie, og sammen med Hightech Vision, sant, interessant eierkonstellasjon der, og når det gjelder Aker BP, der BP da har en god andel, sånn at de selskapene jo med, selv om de ikke liksom med som enkeltselskaper, så det jo med I sånne fellesselskaper. Sånn sett så tror jeg at vi har fortsatt et ganske bra aktørbilde på norsk sokkel I forhold til hvor stor produksjonen og I forhold til dette med utsiktene. For det har jo skjedd veldig mye de siste årene om det på land I USA med skiforolje. Brasil har jo seilt opp som et nytt land, så det klart at det er en slags global konkurranse der med hvor skal de ulike selskapene sette inn ressursene sine for å måtte få mest igjen for sin innsats. Da.
Mm. Jeg har snakket med ganske mange som jobber I Vår Energi, og de som tidligere da jobbet I Exxon Mobil, og som måtte ha blitt med over. Da. Jeg får inntrykk av at det mer inspirerende å jobbe I Vår Energi, som et selskap som satser på norsk sokkel, og måtte vise at de vil noe I fremtiden her mot Exxon Mobil, som gjerne på slutten holdt på det de hadde, men ikke viste noen ambisjoner om vekst. Så det kan jo sånn sett være bra for norsk sokkel også, da, at den endringen har skjedd. Du var jo inne på det litt tidligere. I 2005 så ble den såkalte leterefusjonsordningen innført I Norge. Det jo en ordning som også veldig aktuell I dagens debatt rundt oljenæringen, og det jo litt, ja, noen mener at den bør fjernes, mens andre mener at den fortsatt veldig viktig for oljevirksomheten. Kanskje du først, Kyrre, si kort, hva egentlig leterefusjonsordningen?
Ja, det jo et ganske teknisk begrep da, men den korte historien var at på slutten av 90-tallet og inn på begynnelsen av 2000-tallet så falt jo oljeprisen en god del, oljeaktiviteten falt og kanskje da særlig leteaktiviteten og man hadde ikke så veldig mange aktører på sokkelen og man tenkte at liksom, hvis vi nå skal få mer innsikt I det sokkelen har å by på uten at liksom, staten tar en kraftigere rolle så må vi stimulere til å få en flere selskaper. Og så det klart at det dyrt å leide et olje. Det koster ganske mye å leie en oljerigg. Så for å gjøre det lettere for de selskapene som da ikke allerede liksom hadde inntekter fra norsk sokkel, eller hadde veldig god kontantposisjon, da, så gjorde man det at når du får utbetalt 78% av kostnaderna dina. Sånn at når du då hvis du bruker en miljard eller la oss gjøre det en litt større 10 milliarder på å lete, så får du utbetalt 7,8 av de. Og det betyr jo då at for å få en leteaktivitet på 10 milliarder så koster det egentlig bare 2,2 milliarder. Og så er jo selvfølgelig dette for liksom, selskaper i, som er nye da på sokkelen, sånn at med en gang du da kommer i balanse og du får inntektene, så har jo ikke leterefusjonsordningen sånn sett noen betydning. Da. Den er først og fremst for å gjøre det lettere å komme inn og få flere aktører inn uten at de må ha med seg veldig mye kapital, som var åpenbart en barriere for nye selskaper i en veldig kapitalkrevende bransje. Så, og den sånn sett så kan man vel si at han har vært vellykka, for han førte jo til en veldig stor, mange flere aktører på norsk sokkel.
Så sånn sett kan man si at den endringen var med å endre aktørbildet på norsk sokkel og gjøre at det ser annerledes ut i dag enn det gjorde tidligere.
Ja, det er nok så klart det. Altså man bare nå ser på antallet aktører og dynamikken på norsk sokkel, at hvis vi ikke hadde fått det, så ville det nok vært mye av de samme aktørene som var det fortsatt, og for eksempel i en fase der de som allerede var der, da skulle selge seg ut, så kunne du hatt et mer begrenset kjøperfelt, for å si det sånn, fordi at det ikke er så mange som hadde vært inne eller følt med på sokkelen og sånn.
Og et av de selskapene som kom inn da, rundt den tiden der leterefusjonsordningen ble innført, det var jo nevnt Lundin. Og 5 år senere, i 2010, så gjorde de det første funnet som til slutt ble til Johan Sverdrup-feltet, og denne giganten ute i Nordsjøen som åpnet og startet produksjonen i fjor. Så kan man egentlig si at leterefusjonsordningen førte til at Johan Sverdrup ble funnet da, Kyrre?
Ja, det var dine ord. Nei, det er ikke helt urimelig å si det, altså. Man kan jo argumentere for at det var litt tilfeldig at akkurat de som fant det, eller de vil nok si at de var de flinkeste, da, men i forhold til hvem som fikk lov til å lede kor. Men i sum så tror jeg nok at med såpass mange flere aktører, økt ledeaktivitet, dette gikk også sammen for så vidt med at oljeprisen kom opp igjen utover 2000-tallet, som også stimulerte liksom aktiviteten inn på norsk sokkel. Men ja, jeg tror vi kan si det altså, at den ordningen har i hvert fall bidratt til at alt annet like, så har banen for norsk sokkelproduksjon der blitt høyere, inklusiv Sverdrup.
De siste årene har jo vært ganske turbulent i oljenæringen. Det begynte med et voldsomt oljeprisfall som startet i 2014, og som sammen med høye kostnader sendte bransjen ut i en veldig alvorlig krise. Så begynte det å gå litt bedre før koronaviruset kom nå i vår og lagde nye problemer. Hva betydde oljekrisen som startet i 2014 for aktørbildet på norsk sokkel?
Det er et veldig godt spørsmål. Altså, nå har vi snakket jo om de årene før, kanskje fra 2005, da med leterefusjonsordningen, der det kom mye flere aktører. Så nådde vi jo den topp i sånn 2014-2015. Og så ble det nok så betydelige endringer, altså en nedgang. Og jeg tror nok at, altså vi ser jo flere ting, men det ene er jo at det er noe bra med norsk sokkel. Da. Norsk sokkel er, i og med at det er offshore, det er lange prosjekter, så er den litt mindre volatil. Da. Altså det er litt mindre svingninger der, for prosjektene er lange. Så det tror jeg det ene for aktørene og de som er der, at liksom det norske modellen og rammeverket, det sånn sett står seg godt, selv om jeg synes at det svinger mye her, så svinger det nok enda mye mer i en del andre områder. For eksempel hvis du driver produksjon av skiferolje, der det tar kanskje et år eller halvannet eller to fra du liksom starter å lede, til du har olje på plass. Så der er svingningene større. Men det ble jo et fokus på kostnader. Kanskje også altså at det var en del av store selskapene måtte gjøre noe, altså det som ofte skjer med en sånn fase at du kaller konsolidering, sant? Når inntektene faller, du sliter med å få gjort store kostnadskutt, så går de liksom litt tilbake til kjernen av det de holder på med. Og det var nok det også kanskje som var, som skal jeg si, utslagsgiveren eller forløsende, men det er klart sånne store endringer gjør ofte at det skjer noe i forhold til hvem som eier hva. Og det er ikke unormalt at de som er store vil se på disse litt sånn randzone-regionene som Norge vil være da. Og at noen av de da velger å ikke fokusere like mye der lenger.
Og så jo mange av de selskapene som her nå har kommet opp de siste årene, sånn som Aker BP og Vår Energi, de jo resultat av flere sammenslåinger og oppkjøp egentlig. Er dette med den typen endringer at selskaper slår seg sammen og blir kjøpt opp, er det noe som er vanlig i krisetider, eller er det noe som skjer stort sett sånn kontinuerlig da?
Sånn norsk, nei, godt amerikansk uttrykk er liksom never waste a crisis. Og det, jeg tror nok at en del av de som da av ulike årsaker rigger seg for å få gjort ting i den fasen, det er klart det er jo utfordrende for alle når noe sånt skjer, og det var sikkert mange prosesser gående også som enten ble kjøpet på eller kansellert inn i dette, og vi så jo flere dealer internasjonalt som liksom ikke ble som planlagt, det var vel en BG-deal blant annet og sånt, men det, kanskje litt tilfeldig gjorde at det var noen selskaper, og de to-tre kanskje øverste er Vår og Aker BP og Lundin, som i hvert fall klarte å få det til sånn at de kom i en posisjon der de kunne gjøre ganske mye, og Aker BP var det var jo en sånn nesten sånn stående annonseavis, og altså, mens det var dårlige tider og oljeprisen var nok så moderat, altså med på kjøperen. Så, men det er klart de hadde eier i ryggen som var villig til å satse, kapitalen var der, og da har du mulighet til å gjøre litt sånn motsyklisk. Ganske interessant historisk så er det jo faktisk kanskje Exxon som har hatt mest av den rollen før da, og i hvert fall sånn fra et norsk ståsted så var ikke akkurat det de gjorde denne gangen, de gjorde nok mer av det globalt sånn som de har gjort også, men litt den der motsykliske tankegangen gjør også at da blir bevegelser når fallet ble så stort som det ble, og noen ville ut, andre var klare til å stå inn. Det som kunne vært utfordringen for norsk sokkel her var jo hvis på et vis alle var liksom litt mer synket da, at når ting ble svagere, lavere inntekter, så ble det mindre interesse for å gjøre transaksjoner. Vi ser jo ofte liksom, når krisen på sitt verste, så er det vanskelig å gjøre transaksjoner, men med en gang ting stabiliserer seg litt, så er det mer bevegelse i markedet. Heldigvis så kom man over nok så raskt i en fase der det faktisk var mulighet til å snakke sammen etter hvert for gjort deals.
Som nevnt, så står jo oljebransjen midt oppe i betydelige utfordringer nå også med koronaviruset, og det har jo skapt problemer for alle deler av samfunnet og næringslivet. Samtidig så kom det jo en stor skattepakke tidligere i år som har gjort det litt lettere for oljebransjen enn det gjerne kunne ha gått da. Kyrre, dere i SR-Bank måler jo fire ganger i året hvordan det står til i oljenæringen og resten av næringslivet, og dere kom nylig med de ferskeste tallene der. Hva forteller de?
Det er jo veldig spennende å jobbe med å prøve å ha sånne temperaturmålinger i en tid der korona påvirker veldig mye på veldig forskjellige måter. Både i hvor tid det påvirker i styrke, og at noe går kraftig opp og noe går kraftig ned, så hva forteller de? De forteller ganske mye. For det første så forteller de jo at vi har vært gjennom en kraftig koronanedgang. Selv om liksom bevegelsen var først ned og så opp igjen etter liksom sommermånedene, så er vi nå fortsatt, ja, vi har ikke tatt igjen koronanedgangen, cirka halvparten, litt over halvparten av fallet har vi tatt igjen. Så det er veldig store forskjeller da. Noen ble jo stengt ned, så der var det jo umiddelbart fall, enten direkte eller indirekte. Butikker som ble stengt, tjenester som ble stengt, det var mange som ikke kunne gå på jobben lenger. Mens noen hadde jo sånn som dagligvare for eksempel, hadde jo kraftig oppgang, folk liksom begynte å hamstre i butikken, dagligvare hadde jo oppgang på 15-16% på kort tid, det ville normalt tatt 5 år for de har fått den oppgangen. Industrien, oljerelaterte, hadde jo ordreserver, så det var utfordringen i begynnelsen var rett og slett bare å få produsert uten at liksom du fikk koronasmitte inn i produksjonen blant folk. Og så det andre som var veldig spesielt, som en sa til meg, var at husk at når korona traff oss, så var vi allerede i sånn halvveis krisemodus, som hadde hatt oljekrisen bak oss, som gikk veldig raskt inn i krisehåndtering. Så det betydde, det ene det betydde var jo at det var veldig fokus på på en måte få ned kostnader fort og på en måte utsette beslutninger. Så det ble jo ikke tatt en beslutning om ny aktivitet på 3 måneder nesten, så derfor var jo den pakken veldig viktig. Når vi nå måler temperaturen, så ser vi jo at til tross for denne pakken da, og oljeprisen har kommet litt opp, men altså nå var vi låg et sted mellom kanskje 39 og 45 i et par måneder, etter vært liksom helt nær på 20, men vi kom jo fra 70-ish, så lavere oljepris og litt sånn usikkerhet om hva egentlig kommer til å skje etterspørselssiden fremover, så er det nå forventet nedgang i oljeaktivitet, eller oljenæringene da, kan vi si. Så sånn som vi måler det der, nivået er nøytralt på 50, som det er i snitt blant alle de bedriftene vi spør, så er olje på 42. Så det betyr at det er 42% som venter vekst, men da venter 58% nedgang, så da er det i summen også nedgang de neste 12 månedene. Så vi måler de neste 12 månedene, så der vil det nok bli noe mer dempet aktivitet innenfor det oljerelaterte. Men så er det noe veldig interessant også, vi måler jo 1 år, men denne oljepakken den er liksom skrudd sammen sånn at det tar litt tid å få full effekt av den, og derfor ser vi at mer sånn i kanskje 2023 så er det en del nå som legger inn en liten oppgang igjen, og det er faktisk veldig sjelden vi ser at de liksom offisielle prognosemakerne som Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå lager en profil der du først faller, og så når du en bånd, og så stiger du igjen om da, ja, 2-3 år. Så sånn sett så kan vi se at bransjen ser jo dette og lever med det. Så får vi se litt hvordan tilpassningene blir. Det kan også virke som, man, som jeg sa, den oljekrisen fra 2015 gjorde jo også at man har en annen type fleksibilitet da, i måten man tenker på, kanskje også i liksom kostnadsstruktur, bemanning, det er kanskje mer innleie eller outsourcing. Jeg tror en god del har vært litt sånn varsom med å ta på seg for mye kostnader, men vi ser jo at det er kostnadsprogrammer rundt omkring. Det gikk vel også, var vel også noen som nevnte for eksempel Equinor da, at de har gjort litt på ja, kostnadssiden eller planer om å gjøre det.
Er det da grunn til å vente at vi kan få store endringer i aktørbildet fremover også, eller tror du det kommer til å være ganske stabilt nå?
Ja, gitt den historien som har vært det siste året, så må vi nok holde mulighetene åpne for at det kan skje en god del ting fremover også. Flere av de som har bygd seg opp nå har vel indikert at de er klar for mer. Så gjenstår det jo å se hvem som eventuelt er villig til å slippe litt opp da. Jeg har ikke sett noen sånne klare signaler fra om Equinor for eksempel ønsker å gjøre noe, men det er klart det er jo kjempeinteressant å se om det kan være noe der. Så jeg tror nok må i hvert fall være åpne. Det er litt vanskelig å ha en sånn en helt klar formening om hva som skal skje når det skjedde såpass mye, men at vi må åpne for at det kan skje mer fremover, det tror jeg virker nok så klart.
Vi får se. Neste år kommer jeg sikkert til å lage en ny sak der jeg tar opp den lista igjen, så da får vi se om det allerede da har kommet endringer. Mm. Jeg tror vi gir oss med det, Kyrre. Takk for at du var med.
Tusen takk, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til hva vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til ola.myrseth@aftenbladet.no. Henrik Svanevig er produsent for podcasten, og jeg heter Ola Myrseth. Kjekt at du hørte på.